Գլուխ 17-րդ. Կանավերալ. Իմ Սիթիո Պոբլադո դե Կանաս Պլանտիո դե Կանա դե Ազուկար Պեկուենո Լարոուսե Իլուստրադո 1940 թվական. Առավոտ նանամպ էր, իջնելով ինքնաթիռից, պանը երկար ձեռքերով ծածկեց գլուխը։ Բախտավորը հանեց իր սպիտակ գլխարկը և տվեց նրան։
«Շնորհակալություն»,
ասաց պանը։ Նրա ձայնը բեկ-բեկ ուներ։
«Երեկվա խմելուց հետո այս արևը… Ահ, գլուխս ոնց որ գարեջրի տակառ լինի»։
Բախտավորը անուրախ ծիծաղեց։
«Ուղեղդ մի լավ աշխատացրու և գուցե լրիվ ետևոլուցիա կապրես և իսկական նավազ կդառնաս»։ «Ետընթաց»,
ուղեց պանը։
«Չէ, վախենում եմ, որ դա չի օգնի»։
Նրանց սպասող մեքենաները իսկույն շարժվեցին դեպի թրիչկա հրապարակի մոտ գտնվող ցածրիկ երկարուկ շենքը։ Միստր Մակմագոնը առաջինը դուրս թռա մեքենայից և դուրը բացեց բժիշկ Բեդոյանի և պանի առաջ։ Նրանց ետևից դուրս եկան Բախտավորը և Գորիլան։ Ծովայինները նայեցին գեներալ Մագուայրին, որը իր երկու աստղերով նստած էր գրասեղանի առաջ, և կանգնեցին դռան երկու կողմում, իրենց սովորական, զգաստ ազատ դիրքով։ Գեներալը շրջապատված էր քաղաքացիականներով, պանը նախկինում նրանց չէր տեսել։ Նրանցից մեկը ասաց բժիշկ Բեդոյանին.
«Բարի լույս, Արամ»։
«Բարի լույս, բժիշկ», արձագանքեց Բեդոյանը։
«Հաճելի է նորից քեզ տեսնել, գեներալ», ասաց Պանսատիրուսը. «Իսկ որտեղ է քո թանկագին տիկինը»։
«Կոնեկտիկուտում»,
պատասխանեց գեներալ Մագուայրը։
«Ուրեմն, բժիշկ, նա որոշեց խելքի գալ»։
«Կարող ես անմիջականորեն ինձ հետ խոսել»,
ասաց պանը։
«Ամեն ինչ կարգին է»։
«Այո, այո, գեներալ»։
«Այն բանից հետո, երբ ես տեսա Նյու Յորքը իր ողջ գեղեցկությամբ և հզորությամբ»։
«Խնդրում եմ, ներեք վերամբարձ արտահայտվելուս համար»։
«Եկա մի եզրակացության, որ Ամերիկային չես վրցնի»։
«Ես միշտ էլ ասել եմ»,
ասաց գեներալը։
«Ես այդպես էլ կարծում եմ»,
համաձայնեց պանը։ Նա դիմեց գեներալի աջ կողմը կանգնած մարդուն։
«Եթե ձեզ մոտ պահպանվել է իմ հին անանուն տիեզերանավը, դրեք մեկնահրապարակում. կարծում եմ, որ կարող եմ ցույց տալ այն, ինչը հետաքրքրում է ձեզ»։
«Գեր լուսային թռիչքը, մեմ»։
«Ձեր թույլտվությամբ ինձ անվանում են պան, կամ էլ միստր Սատիրուս»։ «Այո, գեր լուսային թռիչքը»։
«Իսկ դուք չէիք կարող ինձ բացատրություն տալ»։
Պանը տարուբերեց գլուխը։ Նա ահաբեկի չորանջեց և գլուխը շփեց երկու ձեռքով։ Հետո նստեց հատակին և ոտքով քորեց գլուխը։
«Ես առաջին անգամ եմ տեսնում, որ շիմպանզեն այդպիսի բան անի»,
ասաց ավագ բժիշկը։
«Դուք իրավացի եք, սըր»,
ասաց պանը։ «Ներեցեք, խնդրում եմ, այդ սովորությունը ձեռք եմ բերել վերջին մեկ ու կես տարում. գազանանոցի այցելուներին դա շատ էր զվարճացնում»։ Նա նորից հորանջեց և դիմեց լրջադեմ մարդուն, որը իրեն հարցեր էր տալիս։
«Ես վատ եմ անցկացրել երեկվա գիշերը. չի լինի վերջացնենք այս բոլորը և նորից ինձ հնարավորություն տաք, դառնամ լաբորատոր կենդանի»։
Որոշ ժամանակ բոլորը լուռ էին։
«Ոչ, պան, մենք դա չենք կարող անել. մյուս շիմպանզեներն էլ հազար ու մի գաղտիկներ գիտեն. դուք խոսում եք անգլերեն. ուրեմն ես կարծում եմ, կարող եք խոսել նաև շիմպանզեների լեզվով»։ «Շատ շուտով դուք ավելի շատ կիմանաք գաղտի տեղեկություններ, քան դա թույլատրելի է իմանալ մի որևէ մարդու»։ Պանը սկսեց օրորվել, գլխի վայր կանգնած։
«Ուրեմն մնացած կյանքս պիտի անցկացնեմ միայնակ, բանտարկված»։
Նա քորեց գլուխը և ավելացրեց.
«Առաջին անգամվա համար ես կարող եմ նշանակություն չտալ այն բանին, որ դուք ինձ անվանեցիք մարդ»։
«Դա այլևս չի կրկնվի»։ «Ոչ, դուք մենակ չեք նստի. տվեք մեզ հետաքրքրող տեղեկությունները, և մենք ձեզ համար երկու սիրունիք էկ շիմպանզե կգտնենք. համաձայն եք»։
Բանն ավելի եռանդուն սկսեց օրորվել։
«Դուք խոսում եք որպես մարդ, պրոֆեսոր, եթե ինձ թույլ կտաք այդպես անվանել ձեզ»։
«Այո, ես պրոֆեսոր եմ»։
«Դժբախտությունն էլ հենց այն է, որ ես չեմ կարող դա ասել ձեզ. ես սովորական կապիկ եմ, և բարերս չեմ բավականացնի, որ ձեզ բացատրեմ»։
Բախտավորը հազաց, բայց Գորիլա Բեյցը իզուր չէր, որ 35 տարի ծառայել էր նավատորմում։ Նա առաջվա պես կանգնած էր զգաստ։
«Իսկ սխեմաները»՝ հարցրեց պրոֆեսորը։
Բանը առաջ մեկնեց կարճ բթամատերով իր ձեռքերը, աղքատ թափառաշրջիկի մասին հնդկական ֆիլմի հերոսի աղերսալիչ շարժումով։ Երևի նա այդ ֆիլմը տեսել էր հեռուստացույցով։
«Բայց ես կարող եմ ձեզ ցույց տալ»։
«Երբ այս կապիկը անցյալ անգամ մտավ տիեզերանավ»,
ասաց գեներալ Մագուայրը,
«այնտեղ ամեն ինչ խառնեց իրար. հիմա ես ստիպված եմ մի 6 ամիս թղթեր գրոտել հաշվետությունները գրելու համար»։
«Այո, այո, ես գիտեմ»,
ասաց պրոֆեսորը։
«Բացի այդ, ձեր նավը հիմնովին քանդված է, պան. ուզում ենք իմանալ, թե դուք ինչ եք արել այնտեղ»։
«Երբ ես մեկնում էի, այստեղ կազմ պատրաստ կանգնած էր Մարկ 17-ը»,
ասաց պանը։ Սենյակում լռություն տիրեց։ Գեներալ Մագուայրը, ինչպես որ պետք էր սպասել, պայթեց։
«Սատանան տանի! Բազայում հայտարարվում է պետական անվտանգության տեսակետից բարեհուսության համատարած ստուգում. ոչ ոք չհեռանա իր տեղից մինչև»։
Բան Սատիրուսը թեթև թռավ նրա սեղանին և նստեց ոտքերը խաչելով։
«Քեզ մի ճղիր, գեներալ! Լուրերը հաստում են նաև լաբորատորիային կից կապիկանոցին»։
Պրոֆեսորն ասաց.
«Ես կարող էի մեջ բերել Հորացիոյին ուղված Համլետի բառերը իմ աստունների մասին, բայց չեմ անի. հնարավոր է Մարկ 17-ը վերափոխել այնպես, որ նա թրչի գեր լուսային արագությամբ»։
«Այո, իհարկե,
ինչպես և ձեր ունեցած ամեն մի նավը. նրանք բոլորը աշխատում են նույն սկզբունքով»։ «Թույլ տվեք մտածել»,
ասաց պրոֆեսորը։
«Թույլ տվեք մտածել, որ ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում կենտրոնանալ. Մարկ 17-ը ձեր նավից փոքր է. դա զուտ փորձնական նմուշ է. մենք նրանով մակակա ենք թռցնելու»։
«Ճապոնական մակակա»՝
հարցրեց պանը և ծիծաղեց։
«Եթե դա նա է, որի մասին ենթադրում եմ, կորուստը մեծ չի լինի»։ «Լավ, սըր, ես կամովին համաձայնում եմ գրավել նրա տեղը»։
Պրոֆեսորը օրորեց գլուխը։
«Բայց չէ՞ որ դուք երկու անգամ խոշոր եք»։
Պանը գլխով արեց։
«Հանեք այդ անալ»։
Բախտավորը հազաց։
«Հանեք այդ բանը խցիկից և շատ տեղ կազատվի»։
Պրոֆեսորը առաջ թեքվեց, ձեռքի ափերը դրեց սեղանին և ուղիղ նայեց պանի աչքերին։
«Ինչ իմանամ, որ դուք պարզապես գլուխս չեք տանում»։
«Իսկ դուք ինչ իմացաք, որ ինքներդ չեք կարող թռչել գերլուսային արագությամբ»։
«Դե, փորձեք թռչել»։
«Իսկ ձեր գլուխը տանելը մակակային վայել գործ է»։
Երկու զույգ աչքեր, կապիկի և մարդու, սևեռուն նայում էին իրար։ Առաջինը հայացքը հեռացրեց պրոֆեսորը։ Նա թոքերից օդը արտաշնչեց ուղիղ պանի դեմքին, ձեռքը վեր բարձրացրեց և ետ ընկավ աթոռի թիկնակին։
«Լավ, մենք ռիսկի կդիմենք»։
«Ես դեմ եմ»,
ասաց գեներալ Մագուայրը։
«Եվ խնդրում եմ սա արձանագրել»։
Պրոֆեսորի ձայնը հոգտած էր հնչում։
«Չի արձանագրվում, գեներալ, սա արտակարգ խորհրդակցություն է. այստեղ ներկա գտնվող մեր ավակ բժիշկը և բժիշկ Բեդոյանը սիրով կհաստատեն, որ Սեմի, Մեմ և պան Սատիրուս անունով հայտնի շիմպանզեն շուտով միանգամայն անօգտակար կդառնա»։
«Ես էլ հաճույքով կվկայեմ դա»,
ասաց պանը։
«Զգում եմ, որ օրեցօր ավելի կոպիտ և դյուրագրգիր եմ դառնում»։
Ձեռքերի օգտությամբ նա դանդաղ առաջ էր շարժվում սեղանի վրայով,
Հայտնվելով գեներալի դիմաց, նա բաց արեց երկարատամները։
«Եթե չի արձանագրվում», ասաց գեներալ Մագուայրը, «ապա թող սկսեն. Միթե ոչ մեկի մտքով չի անցել, որ սա շիմպանզե չէ, այլ ծպտված ռուս»։
Նույնիսկ սկսնակ նկարիչը կարող էր պատկերել վրա հասած լռությունը. թանձր, ծորուն, ինչպես ձեթը արկտիկայում։ Հետագայում բախտավորը երթվում էր, որ ինքը լսեց, ինչպես չրխկացին գորիլայի կնունքները, բայց գորիլան ժխտում էր դա։ Առաջին ուշքի եկավ բժիշկ Բեդոյանը։
«Դուք բից եք դնում իմ մասնագիտական պատվի վրա, սըր»,
ասաց նա։
«Տղաս,
թվում է, հենց որ ձեր պաշտոնը բարձրացրին», Բեդոյանի ականջին շշնջաց ավակ բժիշկը։
«Այո, այո»,
ասաց գեներալ Մագուայրը։
«Ես չմտածեցի այդ մասին»։
«Իրազեք դարձրեք անվտանգության ծառայությանը, գեներալ», ասաց պրոֆեսորը։ «Ոչ մի տեղեկություն մամուլին, մինչև որ ամեն ինչ չվերջանա. Իսկ հետո շատ հակիրճ հայտարարություն. շիմպանզե է արձակված ուղեցիր և թռիչքը հաջող էր կամ էլ անհաջող»։
«Ստացվեց կամ էլ չստացվեց»,
ասաց գեներալը և դուրս եկավ։ Բանսատիրուսը ցած թռավ սեղանից, կաղին տալով մոտեցավ դռանը և կանգնեց բախտավորի և գորիլայի արանքը, հետո բռնեց նրանց ձեռքերը։
«Նա լսում է ձեզ»,
հարցրեց պրոֆեսորը։
«Այո, սըր»,
ասաց գորիլան։
«Այդ դեպքում նրան տարեք մյուս սենյակը»։
Երբ նրան գնացին դեպի դուռը, խոսեց ավակ բժիշկը.
«Բան, դա կլինի մոտավորապես կես ժամ հետո. մակակային արդեն կապել են խցիկին. Մենք պետք է հանենք նրան և այն բանը, որի մասին դուք հիշատակեցիք»։
«Լավ»։
«Դուք հիմա ոչ պիտի ուտեք, ոչ էլ խմեք»։
«Լավ»։
Բժիշկը նայեց բախտավորին։
«Մանավանդ խմել»,
ավելացրեց նա և դուրս եկավ սենյակից։
«Դե զզվեցրեց»,
ասաց բախտավորը։ Նրանք էլ միջանցք դուրս եկան բժշկի ետևից։ Այնտեղ էր միստր Մակմագոնը։ Պանը բաց թողեց բախտավորի ձեռքը և բարևեց անվտանգության ծառայության աշխատակցին։
«Ես ձեզ շատ չարչարեցի, բայց հիմա գրեթե ամեն ինչ վերջացած է»,
ասաց նա։
«Կես ժամ հետո ինձ արձակելու են տիեզերք, նորից տիեզերք»։
Միստր Մակմագոնը պանյուսի վրայից նայեց բժիշկ Բեդոյանին։
«Նա իրեն լավ է զգում, բժիշկ»։
Բժիշկ Բեդոյանը թոթվեց ուսերը։
«Նա ինքն է ուզում թռչել»։
«Գրողը տանի»,
ասաց միստր Մակմագոնը։
«Չի կարելի այդպես վարվել նրա հետ»։
«Բան, եթե դուք կուզեք ազատվել այդ պատմությունից, եսո պարազիտ չեմ»։
Բանսատիրուսը սևեռուն նայեց նրան։
«Պարզվում է, որ ձեր մեջ մարդկային քիչ բան կա»։
«Ի՞նչ»։
«Պանի շուրթերից դա հնչում է որպես ամենալավ հաճոյախոսություն», ասաց բժիշկ Բեդոյանը։
«Բայց ես ուզում եմ թռչել»։ «Ու ձեր հայրենիքն էլ է դա ուզում. միայն այդ կերպ նա կարող է տեղեկություններ ստանալ իմ գերլուսային թռիչքի մասին»։ «Ձեզ հրամայել են մեզ դուրս չթողել սենյակից, մինչև որ իմ նավը պատրաստ կլինի»։ «Ու ես ոչ պիտի ուտեմ, ոչ էլ խմեմ»։ «Բայց գոնե ծամոն տվեք ինձ»,»
ավելացրեց պանը։
«Գրողը տանի, դրա մեջ ի՞նչ կա»,»
ասաց միստր Մակմագոնը։ Նա արդեն բոլորովին նման չէր անվտանգության ծառայության գործակալի։
«Մարդ ուղարկենք ծամոն գնելու, թե դուք եք ուզում գնել»։
«Կուզեի ինքս գնել. եթե մենք մի կես ժամ էլ նստենք սենյակում, ապա կդառնանք լալկան, ոնց որ բոլոր մարդիկ»։
Փոքրիկ թափորը ուղղվեց դեպի զինվորական խանութ։ Առջևից գնում էր պանը, բախտավորի գլխարկով։ Նրան հետևում էին երկու ծովայինները, ապա բժիշկ Բեդոյանը և միստր Մակմագոնը։ Իսկ պոչից, մեծ հեռավորության վրա, գալիս էին բազմաթիվ գործակալներ։ որոնց մակմագոնը ձեռքի շարժումով նշան արեց, որ տարածությունը պահպանեն։ Նրանց ճանապարհը կտրեցին մի խումբ երեխաներ, բազայի աշխատողների երեխաները։ Կանավերալ հրվանդանում ապրող երեխաներին ոչ մի բանով չէ զարմացնի։ Նրանք մի հայացք գցեցին այս թափորը գլխավորող շիմպանզեի վրա և գնացին իրենց ճանապարհով։ Բայց հետո տղաներից մեկը գոռաց.
«Հեյ, ախր սա այն շիմպանզեն է, որին ցույց էին տալիս հեռուստացույցով»։
Երեխաները լքեցին իրենց ուսուցչին և վազելով մոտեցան, թափահարելով տետրերը և թղթերը, որ ինքնագիր ստանան։ Պանը կանգնեցրեց միստր Մակմագոնին, որ ուզում էր կանչել իր պահապանշներին.
«Ես ուզում եմ խոսել նրանց հետ»։
Նա վեր բարձրացրեց վարդագույն ափը, պահանջելով լռություն։ Բախտավորի գլխարկը ավելի խորը քաշեց գլուխը և ասաց.
«Երեխաներ»։
«Հեյ, նա իսկապես խոսում է, իսկ ես կարծում էի, թե դա հեռուստացույցի շնորքն է»,
ասաց տղաներից մեկը։
«Բան ասացիր, դերասաններից շատերն են իրենք խոսում»։
«Ըստ երևույթին, թյուրիմացություն է եղել»,
ասաց պանը։
«Ես հեռուստատեսության դերասան չեմ, այլ իսկական շիմպանզե. Դուք երբեք չեք կարող դառնալ կապիկ, բայց կապիկի պես ապրել դեռ կարող եք. կամ եթե նույնիսկ մեծանաք որպես մարդ, ձեր երեխաներին կարող եք դաստիարակել կապիկների ոգով. լսեցեք ինձ, որովհետև սա հավանաբար միակ դեպքն է ձեր կյանքում, երբ դուք կարող եք լսել իսկական կապիկի խոսքը»։
Երեխաները լռեցին։ Նրանք սովոր էին լսելու դպրոցի ուսուցիչների, դիրեկտորների և երկվոր քաղաքագետների ճառերը։
«Որպիսի հաստեք կապիկային վիճակի, պետք մտածեք, նախքան որևէ բան անելը»,
ասաց պանը։
«Դա շատ դյուրին է հնչում, բայց դա հենց այն բանն է, որ մարդը չի սիրում անել. դա նույնիսկ բնավել անվտանգ չէ, դրա համար կարող են հեռացնել աշխատանքից. իսկ գործազուրկները ձեր հասարակության մեջ գտնվում են ամենաստորին աստիճանի վրա. Երեխաներ, մտածեցեք, մի ստեղծեք արագընթաց ավտոմեքենաներ, մինչև որ չստեղծեք անվտանգ երթևեկության ճանապարհներ. մի աճեցրեք վիթխարի քանակությամբ ցորեն, քանի դեռ ձեզ հայտի չէ, թե ով ունի դրա կարիքը. աննպատակ մի փոխադրվեք այնտեղ, որտեղ ձեր համար շատ շոգ է կամ էլ շատ ցուրտ. թեթև ապրեք, դա շատ հեշտ է. մի քիչ ավելի նմանվեք կապիկներին, երեխաներ. դրանով դուք թերևս չեք երկարացնի ձեր կյանքը, բայց կապրեք ավելի ուրախ. այլ կերպ ասած, մի ձգտեք ինչ-որ բանի, քանի դեռ հաստատ չգիտեք, թե ինչի եք ձգտում»։
Նա իջեցրեց ձեռքը և ժպտաց, ըստ երևույթին բարյացակամ, բայց նույնիսկ բժիշկ Բեդոյանը հաստատ չէր կարող ասել, թե ինչ էր արտահայտում պանի դեմքը։ դրանից հետո նա գնաց ծամոն առնելու։